Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашы тэмы на сёння. Цэнтр выбаркам за два пасяджэнні адмовіў у рэгістрацыі 33 ініцыятыўным групам з 55.
Ощущение, что данная группа просто специальная это делала для того, чтобы полностью, ну скажем, парализовать работу Центральной комиссии и сорвать выборы.
Выбор есть. Ці ёсць каго выбраць? Абмяркоўваем кандыдатаў са Стасем Карпавым.
Уявіце сабе, што вось прыйшоў заўтрашні дзень, мы прачнуліся ўсе, і хтосьці з кандыдатаў перамог, і гэты кандыдат, на шчасце, не той, які мы, якога мы бачым апошні там 25 гадоў.
ФСБ і горы смецці, як выглядае лясны лагер ваенных інжынераў пад Мінскам. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За два пасяджэнні 15 і 19 траўня цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі 33 з 55 заяўленых груп прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. Большасць кандыдатаў, якія не прайшлі першае сіта выбарчай кампаніі, прыхільнікі Мікалая Статкевіча, так званыя кандыдаты пратэсту. Па звестках чыноўнікаў з ЦВК, некаторыя з людзей у спісе групы давалі сваю згоду год таму, а цяпер не збіраюцца ўдзельнічаць. Адзін з удзельнікаў даваў згоду на ўдзел у групе год таму на аўтавакзале. Пасля адмовы ў рэгістрацыі яго групы, гродзенскія актывісты, адзін з кандыдатаў пратэсту Мікалая Статкевіча, Мікалай Салянік, выступіў з яскравай прамовай перад сябрами ЦВК.
Когда заслушаем заявителя, пожалуйста, Николай Васильевич.
Спасибо за предоставленную возможность. Я долго думал, с чего начать. Если вам, всем членам комиссии, говорит такая фамилия, как Солярик, я ежегодно по 6-8 раз привлекаюсь к административной ответственности за политические действия. Поэтому я известное лицо Гродно. Наверное, вы все знаете, робот знаменитый, мошенники, кандалы. Поэтому я категорически отрицаю, что меня не знают и не подтверждают. Я хочу вас поблагодарить всех членов комиссии за то, что вы, я знаю, какое вы приняли решение отказать. Я благодарен за то, вот сидит министр юстиции, вы дадите мне и всем активным гражданам возможность более активно участвовать в политической борьбе своими противоправными, незаконными решениями. Потому что я всегда в суде, Лидия Михайловна, прихожу в суд, вожу с собой избирательный кодекс, конституцию, административный кодекс, закон о милиции. Сейчас я не взял сына. И я очень хорошо, у меня две дочери закончили факт. Я пытаюсь понять, хочу обратиться к вам, уважаемые люди. Прекратите нагнетать обстановку. Что вы творите? Вы не представляете, как бурлит народ. Вот вы здесь сидите. Мне понравилось. 30, может, 35 лет приезжает король под ступень, подвозит его машина. Вы представляете? Кровь будет. А Мерзолюк шел. Его свистали. Назвали, извините меня, гнидой. Это ж народ. Что вы делаете? Спасибо за внимание.
Николай Васильевич, не надо оваций, как говорила сам Бендер.
Слушаю вас, Евгений Павлович, удовольствие вас послушать.
Нет, Николай Васильевич, потому что я боюсь быть освистанной.
На пасяджэнні 19 траўня цэнтр выбаркам не зарэгістраваў ініцыятыўную групу Марыны Адамовіч, жонкі Мікалая Статкевіча. Па словах прадстаўніцы ЦВК, у ініцыятыўнай групы Адамовіч ёсць толькі 22 чалавекі замест 100 мінімальнай нормы, дапушчальнай у адпаведнасці з заканадаўствам. Высветлілася, што Адамовіч падала дакументы на рэгістрацыю групы ў пятніцу 15 траўня. Пасля гэтага ёй, як і іншым прэтэндэнтам, далі час на удакладненне удакладнення і дапаўнення спісу. Новыя удакладненныя спісы, па словах Лідзіі Ярмошынай, былі без пашпартных звестак, бо Адамовіч забылася іх паставіць. Пазней ЦВК адхіліла і рэгістрацыю групы самаго Мікалая Статкевіча. У яго непагашаная судзімасць за плошчу 2010 года. Яна будзе пагашаная праз 8 гадоў пасля вызвалення. Гэта значыць у 2023 годзе. На думку кіраўніцы ЦВК Лідзіі Ярмошынай, паплечнікі палітыка спецыяльна робяць усё магчымае, каб паралізаваць працу яе падначаленых, і ў якасці прыкладу расказала гісторыю пра Вылученку з групы Статкевіча, у якой подтвердили COVID-19.
Уважаемые коллеги, я хотела бы еще раз, это для всех тех, кто смотрит стрим, что в группе, в данной группе, которую сформировал из своих, скажем так, из людей, у которых одинаковые взгляды, я уже не могу даже этим словом назвать, господин Статкевич, к сожалению, они принимали все меры, чтобы, наверное, вернуть в коллапс работу Центральной комиссии, как физически, потому что 30 обращений, причем смена постоянная списков, которая происходит накануне, на 8 человек аппарата, потому что 9-е – это я. Ту работу, которую сделали наши сотрудники, делают в каждой избирательной комиссии близлежащих стран, наших коллег. Мы в УФИ ездили в командировки, вы видели выборы. Их делают по несколько сотен. У нас делали 8 человек. По сути дела, условия физические вот этой недели были таковы, что можно сравнивать с работой медицинских работников, знаете, в том самом чумном бараке. То есть они настолько были физически тяжелые. Ощущение, что данная группа просто специально это делала для того, чтобы полностью, ну, скажем, парализовать работу Центральной комиссии и сорвать выборы. Более того, в составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда. Более того, она требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, очень хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда, так сказать, чтобы получилось. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кем она назвала контактом, кого она назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну, для того, чтобы просто вывести с работоспособного состояния весь аппарат. Вот методы работы этой группы. Назвать их безответственными я даже не могу. Это непорядочное и подлое все это поведение. Вот оно является таковым. Поэтому, уважаемые коллеги, честно говоря, эти дни были для нас очень сложные, очень тяжелые. Ну и впереди, конечно, Верховному суду придется это все пережить. Ну, завтра заседание у нас, слава Богу, состоит, и приглашены адекватные люди. Это люди, которые действительно реально намереваются выдвинуться, не все, конечно, но большинство из них, кандидатами в президенты, естественно, это будет совершенно иной язык общения. Да и проверка не показывает всего того безобразия, которое демонстрирует вот данная группа поплечников, как они любят себя называть, господина Статкевича.
А быў яшчэ і іншы выпадак. Цэнтр выбаркам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу Жаны Раманоўскай на прэзідэнцкія выбары. У спісе людзей, якіх яна туды запісала, супрацоўнікі ЦВК знайшлі 4 памерлых. Таксама выявілася, што звесткі па яшчэ 16 сябрах ініцыятыўнай групы не адпавядаюць рэчаіснасці. Калі выключыць іх усіх са спіса, у ініцыятыўнай групе застаецца менш за 100 чалавек. Жанна Раманоўская тлумачыць, што падала ў ЦВК ініцыятыўную групу, сабраную на базе пададзенай для ўдзелу ў мінулых прэзідэнцкіх выбарах 2015 года. Третье посяджение ЦВК по разгляде инициативных групп пройдет 20 травня у апошній з визначених законом дзён для регистрации претендентов. У сераду будут разглядать документы, якія подали старшиня БСДГ Сергей Черечень, экс-банкир Виктор Бабарыка, экс-керовник парка высоких технологий Валерий Цапкало, кандидаты праймерис Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Миколай Козлов, жонка блогера Светлана Тихановская, да інше.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. 21 траўня на платформе Вока ТВ стартуе фестывальная калекцыя міжнароднага фестывалю дакументальнага кіно «Watch Dogs Беларусь». А гэта значыць, што фестываль і Вока ТВ аб'ядноўваюцца, каб онлайн і бясплатна паказаць беларусам найлепшае дакументальнае кіно свету пра правы чалавека. Таким чином глядачи убачать 10 фільмів. Їх чекають прицельні розслідування, близькі і далекі пронизливі особисті історії, заміжна білоруська документалістика, короткий і повний метр. Є з чого вибирати. А є ще прем'єра – фільм «Сталкери Чорнобиля» «Яри Лі», який вийшов у красовіку гэтага года. Подробязна про ідею онлайн-колаборації «Watch Dogs Беларусь» і «Вокат ТВ» у живим ефірі Єврорадіо розповіла директорка «Watch Dogs Беларусь» Тетяна Гацура-Яворська. Шукайте розмову з нею у наших соціальних сітках, а так само на сайті Єврорадіо. Ну а повний спіс фільмів тижня «Беларусь Watch Dogs» глядіть на Вока ТВ. Гурт «Дрезден» представив новий кліп. На гэты раз гэта Давіда Олень, знятий у Лос-Анджелесі режисером Владимиром Нефёдовым. Цитата: «У ім няма класічнай сюжэтнай лініі, да якой можна прывязаць сцэнар. У нас была поўная творчая свабода. Што можа быць лепш? На самой справе фінальная версія сцэнара нарадзілася на здымачнай пляцоўцы. Хоць да пачатку здымак я напісаў 8-10 версій сцэнара. Лос-Анджелес – гэта месца сілы. Ёсць у ім асаблівая кіношная энергетыка», кажа рэжысёр кліпа Сергей Нефёдов. Песня Давіда Олень увайшла ў другі альбом гурта «Дрезден» пад назвай «Эдельвейс», які выйшаў напрыканцы мінулага года. Ну а гурт «Дрезден», хто забыў, гэта адзін з праектаў Сергея Міхалка. І яшчэ амерыканскі рок-гурт Pearl Jam выпусціў кліп на песню «Ретроград», у якім з'явілася 17-гадовая эка-актывістка Грета Тунберг. Ролик зняты австралійскім режисером Джошем Уэйклі і сумяшае анімацію з живой здымкай, апрацаванай у стылі картин імпрэсіяністаў. По сюжеті головний герой приходить до ворожбітки, якая показує йому будучыню усёй планеты, і яна нерадосная. У хрустальном шары герой бачыць наступствы глобального потепления. Гарады по всем свете сыходзяць под ваду, хвалі накрываюць лондонский мост, хмарачосы Нью-Йорка и Эйфелеву вежу. Ледовики растаюць, а Австралия палая у пожарах. У середине клипа ворожбитка, якая до гэтага хавалася у темры, показывает свой твар. Ею оказывается Грета Тунберг. А удельники Pearl Jam з'являються на картах Таро, якія ворожбитка раскладывает на столе перед головным героем. Актывістка не ўдзельнічала ў здымках кліпа, якія пачаліся яшчэ ў сярэдзіне сакавіка, але яе твар выразалі з ужо існуючых відэа і наклалі на твар іншай актрысы. Аднак, як піша выданне «Вар'етэ», Грэта паглядзела кліп і ён ёй спадабаўся. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Фармаваць ініцыятыўную групу для ўдзелу ў выбарах праз соцсеткі ўжо становіцца трэндам. Хтосьці паставіўся да такой ініцыятывы сур'ёзна і запісаўся да некага з прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты, а нехта з гэтага ноу-хау пасмяяўся. Да прыкладу, Стась Карпаў следам за Віктарам Бабарыкам і Валерыем Цапкалам заявіў пра намер ісці на выбары і заклікаў усіх абыякавых беларусаў запісвацца ў яго без ініцыятыўную групу. Тым не менш, такі зварот патэнцыйных кандыдатаў да інтэрнэт-актывістаў прымусіў апошніх, хоць далёка не ўсіх, выйти со своих утульных виртуальных хаток у сапраўдное политичное житё и долучиться до выборчого процессу у реале. Ці ёсць сярод претендентов у кандидаты той, у инициативной группе якого было б не соромно попрацовать. У живым эфире Еврорадио разбирались разом с небыяковым белорусом с активной громадянской позицией Стасем Карповым.
За Андрея, мне падаецца, я бы, можа быць, бы схадзіў бы гадоў 10 таму папрацаваць, таму што ён быў энергічней. Мне падаецца, што зараз, можа быць, яму будзе непрыемна, да, дакладна, напэўна, будзе не вельмі прыемна гэта пачуць, мне падаецца, што ён крыху растрэніраваны. Ну, таму што ён свядомы ці несвядомы, ён выбраў для сябе нейкую камфортную такую ролю, дастаткова бяспечную ролю бяспечнай апазіцыі беларускай і займаецца, в прынцыпе, дастаткова бяспечнымі справамі. А ў аўтарытарнай краіне нельга быць палітыкам, знаходзячыся ў бяспецы і займацца, в прынцыпе, тымі справамі, якімі павінны будуць займацца там, я не ведаю, які-небудзь, ну, функцыянер жыллёва-камунальнай гаспадаркі там, да? Вось, таму мне падаецца, што як рашучы энергічны палітык, які ў умовах дыктатуры будзе збірацца браць уладу і праводзіць рэформы, улічваючы ўсе магчымыя там супраціўленні, вось асяродку, які яму будуць аказаны, мне падаецца, што ён ужо растрэніраваўся. Яму трэба неяк узварушыцца, узбадзёрыцца, вось там зрабіць зарядачку і, ну, з'явіцца на выбарах на новых, можа быць, 25-го года нейкім больш абноўленым чалавекам, які дакладна будзе ведаць і гарець вось гэтым жаданнем браць уладу ў свае рукі, таму што яго доўгатэрміновы план там я не ведаю.
Олег Гайдукевіч, ну вот паглядзі, такі жвавенькі, так актыўна бегае, агонь у вачах гарыць, абяцае дэпутат, зноў жа такі, нібыта кіраваць можа, мае вопыт кіравання фрунзенскім РУС, вот чаму за яго не пайсці?
Ну, у нас наогул на працягу ўсёй незалежнай гісторыі Беларусі цень незрыма маячыць Жириновскага, да, там за плечамі там некаторых функцыянераў там. І ад Цапкалы там якраз да Гайдукевіча. І я хачу сказаць, што паколькі Жириновскі гэта такі Мусаліні, ну гэта пародыя на Мусаліні натуральна. То хто бачыў ягоныя прамовы, вось гэтае вось надзімуванне шчок, там гэтае спазміраванне там усімі цягліцамі твару, там, ну вось гэта, да. Гэта Жириновскі, ён жа Мусаліні. А наш Гайдукевіч гэта некая такая пародыя на пародыю. Ну, то бок гэта пародыя на пародыю, на пародыю, на пародыю, я не ведаю. Ну, все, што я чу, што ён кажа, я б яго взяў замест Юрасяўскова ў міністэрства перабывання ў паветры, канешне, таму што ў сваё. Вось, таму што мне падаецца, што вось у гэтым ён значна прафесіянальны. Ну, у любым выпадку, ні ён, ні я, ніхто не верыць у тое, што ён калі-небудзь будзе прэзідэнтам, і ён, мы не ўпэўнены, што яму гэта трэба, і на наступны дзень, не дай бог, калі можна нафантазіраваць сабе такую сітуацыю, прачнецца, я не ведаю, што я просто, ну, гэта сюжэт для такога фарсу. Уявіць сабе, вось Гайдукевіч праснуўся, ён прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, а ён на працягу ўсёй падрыхтоўкі да прэзідэнцтва, ён мазаічна, броўнаўску, там выпадкова і рандомна мяняў свае меркаванні ў залежнасці ад генеральнай лініі партыі. І мне проста цікава, калі яму будуць задаваць пытанне, ну што ж нам рабіць, скажыце, калі ласка. І вось тут ён проста, ну, да ладна, ну это смешна, канешне.
Шэрачань.
Я всё, што я пра яго ведаю, это то, што ён недавно там сидзеў за столікам со стягом России и казал, что, ну, а что такого? У нас, типа, чувак так само вот в кабинет, к которому належит. Вот, у него тут стоял стяжок. Я просто, коли бы я брал его интервью, я бы запытал, коли бы у чувака там пакет с самотыками стоял, он бы так само их не прибрал со стола, допустим. Ну, в принципе, больше питания у меня до его и не было бы. Это было вельми короткое интервью с одного боку, а с другого боку, да и я до тебя про его особливо ничего не хочу больше.
Так, значыцца, сцяжок расійскі вот адбіў ахвоту.
Ну, канешне, калі ёсць кандыдаты без расійскіх сцяжкоў, нафіга мне кандыдат з расійскім сцяжком? Ну, хай ён абвешаецца сцяжкамі ўсіх сваіх функцыянерах, у якіх ён арендуе кабінеты. Вось, спадзяюся ўбачыць калі-небудзь, як ён вось мы яму месца ў секс-шопе прадаставіць для таго, каб там праводзіць агітацыю. Это было б весело, па крайні. Прынамсі.
На пачатку размовы ты узгадываў такога кандыдата, такого мажнага чалавека, сур'ёзнага, як былы старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка. Ну, глядзі, 10 тысяч чалавек запісалася толькі праз сацыяльныя сеткі ў яго ініцыятыўную групу. Ну, здавалася б, такі годны кандыдат і сур'ёзны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта. Можа быць, да яго пакуль не позна прыбіцца.
О, вось Бабарыка на самой справе гэта цікавы кандыдат у тым плане, што па-першае, да, натуральна, ён як бы з майго пункту гледжання вось да влады падрыхтаваны, да, сапраўды. З іншага боку, я разумею, што вось няма прарока, да, у маёй чыне, таму што вось я бачу, калі б можна было склеіць некага такога, такі адзін арганізм з некалькіх кандыдатаў, то безумоўна, ад Бабарыкі было б чаго адчыкрыжыць там, да, адкрамсаць. Вось. Я вось глядзеў яго інтэрв'ю ў тым ліку ў тваёй праграме, да, і глядзеў з ім ток на нашай ніве. І больш таго, што ён кажа, мне зразумела, і мне нават, я б сказаў, падабаецца. Адзіная праблема заключаецца ў тым, што відавочна, што ў гэтага кандыдата, як і ў многіх новых кандыдатаў, якія прыходзяць найперш з эканамічнай павесткай, у іх не было вопыта размовы з вось гэтымі страшнымі пачварнымі нацыяналістамі, вось ты па мяне, да, ці па цябе. Вось. І тое, што для іх вельмі вялікая колькасць рэчаў, якія тычацца нацыянальнага кампанента, не прагаворана, не ўсвядомлена гэтая частка, як вельмі важная для Беларусі, прынамсі, у тым выглядзе, у якім Беларусь існуе зараз. Таму што, магчыма, там праз 30 гадоў, калі б мы там дамовіліся пра нацыянальную ідэнтычнасць нашу, пра нацыянальную ідэю, якую ты ўсё шукаеш скрупулёзна, вось, то наш кандыдат мог быць проста эканамістам, якога відавочна нацыяналістычная павестка не надта турбуе. Але зараз, на жаль, гэтага быць не можа. І вось, калі я слухаю Бабарыку, і калі я слухаю пра тое, як ён не разумее, за што змагаўся Каліноўскі, калі ён не разумее, што той факт, што Беларусь цяпер называецца не Літва, ніяк не адмаўляе наяўнасць беларускага этнаса, беларускага народа са сваёй традыцыяй, са сваім правам. Вось гэта сумна. Вось. І я не ўпэўнены, што на пасадзе прэзідэнта Беларусі ў яго будзе шмат часу для таго, каб вось гэтыя прабелы напаўняць. То бок, натуральна, ён прафесійны чалавек, натуральна, ён беларус. Натуральна, ён, окей, не натуральна, але мне падаецца, што ён максімальна шчыры. І калі ён дае інтэрв'ю і кажа вось гэтыя спрэчныя рэчы, для мяне гэта з таго боку крыўднавата крыху. З іншага боку паказвае пра тое, што чалавек, не гатовы займацца тым, чаго чакаюць беларусы ад любога палітыка са старта. Гэта там вось тое, што ён іх будзе ім трындзець там проста, не сыходзіш з месца, пра іх выбітную духоўнасць і пра іх бліскучае будучыню і пра іх правы там на Вільню, я не ведаю. Тобто чалавек, мне падабаецца тым, што ён прынамсі шчыры. Ці ён настолькі добры актор, што я не адчуваю ў ім нейкага падвоенага дна, але гэта мяне задавальняе таксама. Вось такі актор на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Ён таму, калі падводзіць рысачку, то мне ён падабаецца як чалавек, які шмат чаго дабіўся, безумоўна, як чалавек, які падрыхтаваны да ўлады, таму што ён пераходзіць да, дастаткова сур'ёзнай пасады, да, на пасаду кандыдату прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Але мне крыўдна, што на працягу свайго немалога ўзросту ён відавочна не даваў сабе намаганняў азнаёміцца з таго, чым дыхаюць і якая сістэма каштоўнасці ў галовах той самай актыўнай часткі грамадства, з якой яму, як прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, прыйдзецца працаваць, табок з нацыяналістамі.
Узгадваючы твае словы пра тое, што ты і па плошчах розных у свой час пабегаў, тады б здавалася Статкевіч і яго 30 сяброў Оўшына, 30 кандыдатаў Статкевіча, якія, праўда, зараз усе сыпятся под ударами Лидии Михайловны Ярмошиной. Ну вот твой кандидат.
Ну, по-перше, я думаю, что поплечники бы подходили у колькости 12 штук или б свярынцу, я думаю. Все ж таки месь вокруг себе отношения с апостолом. Это то, что поважанный Павел повинен был бы предъявить нашей политической сцене. Что тычется Статкевича, то это мое головное разочарование и боль. Расчарование и боль опошних годов. Потому что я за его голосовал в 2010 году. Моя жонка за его голосовала. Мы были на площади. Что самое важное, мы были в той момент, когда на коллекторной всех поклали головой в снег. Мы шли тогда от офиса «Говори правду» разом с ним. Вось. И коллегу посадили, и я ему, страшно сказать, на вот верш просветил, чего со мной практически николи не здарается. Я маме просветил, может, там пару вершов за свое житё, особенно в детячем взросле, а тут Луис Статкевич, некий чужий дядька. Вось. И мы вельми чекали, когда он вернется, и вот коллегу выпустили, мы приехали, мы его чекали, мы его сдымали, мы его веншовали. И я сподівався, что этот человек, використовуючи той капитал доверу, вот эта роса покутництва, якая на его выпала, и она сможет стечь кропельками и наполнить собой некий стаканчик там. Вось, а замест этого спадар Статкевич почав ходить по редакциях, скардиться, вось на былых поплечников, и вось на конт этой куропатской темы он неяк так нервово весь час реагировал и казал про то, что те, кто собирается там на куропатах у ночи расстрелянных поэтов, допустим, яны неяк не так переживают, не так протестуют. Я могу, конечно, еще пару хвилин посидеть и рассказывать, но я думаю, что мной сказанного достатково, как бы зрозуметь, вот чему то, что я называю, называется расчарованием. Вот так.
3-1 и такие кандидат Козлов, Ковалькова, Губаревич. И они зараз вот разом небыто идут, протягивают исти. Чому не долучиться до этой 3-1 колонны?
Тому, что менавіта з'явлення вось новых кандидатов, назовем их, умовно разделим их по мяжи, есть что гублять. И вось, коли з'явіліся кандидаты с бэкграундом, вось кіраўнічым, с некімі назапашанымі грошамі, на якія можна было б бяспечна жыць до канца жыцця, вось яны вырашылі гэтым сім рызыкнуць. Вось гэты новыя людзі, якія з'явіліся, яны прымусілі задумацца мяне, прынамсі, вось над відавочнасцю розніцы паміж сур'ёзным і несур'ёзным. То бок, до такого моменту, покуль мы серьезно разумели, что ни выборов, ни по великим рахунку новых тваров, ни кандидатов, ни перспективы у нас нема, мы могли обмерковывать, за немогчимостью ничего не обмерковывать, могли обмерковывать просто неких добрых людей с добрыми намерами, беспречно, какие все лето называются кандидатами на посаду президента Республики Беларусь. Але коли з'явились люди, чьи амбиции поравнально мы можем назвать, ну, как бы, больш сур'ёзными, и чьи магчимости мы можем назвать простей реализуемыми для досягнення вось мэты, да, стать президентом Республики Беларусь, то мы разумеем, что все ж таки, вось, гэты праймерец, это была вось спевы в антракте. Покуль, как бы, гость спазняется у студию, давайте мы просто про что-нибудь с кем-нибудь поговорим. И это не было так видовочно, покуль не было с чем поравновать. Но когда заявляются больше серьезные кандидаты, новые, больше амбитные, больше такие упевненные в себе, просто новые для початку, да, то І яшчэ, акрамя таго, мы, конечно, разумеем, што яны лепей прадаюцца, гэтыя новыя кандыдаты, да? Таму што ты кажаш, слухай, ну тут чалавек, допустим, ён старшыня былы банка здаровага. Ну гэта ж, да, фігура, ты можаш любога вось так на вуліцы выхапіць за руку схапіць, сказаць, ну пагадзіся, што гэта так сур'ёзней выглядае, да? Таму што калі там недавно ж Павел Севярынец у гэтым удзельнічаў, вось прыходзіць Павел Севярынец, кажа, я па сутнасці, я калі спрашчаць, кажа, я узбіраўся стаць прэзідэнтам Беларусі, таму што ў мяне нічога няма. Ну, калі там, вось як мы на уроках матэматыкі выкрэслівалі і скарачалі, то па сутнасці з усяго, што ён нагаварыў, можна зліпіць вось такую канструкцыю. У мяне нічога няма асабліва, і мне няма чаго купляць, акрамя кайдану, але я харошы, я веру, што Беларусь будзе жыць добра, ну вось я магу вам прапанаваць сваю кандыдатуру. У яго нічога няма, таму ён як бы ну, чаму б яго не выбраць. А тут прыходзіць чалавек, у якога ўсё было, які ўсё вось паклаў на алтарь вось сваёй ідэі, свайму вось гэтаму будучаму статусу. Ну, блін, ну гэта неяк сур'ёзней выглядае. Ну, і акрамя таго, уявіце сабе, што вось прыйшоў заўтрашні дзень, мы прачнуліся ўсе, і хтосьці з кандыдатаў перамог, і гэты кандыдат, на шчасце, не той, які мы, якога мы бачым апошні там 25 гадоў. І вы разумееце, што вось раніцай прачнулася там Кавалькова, ці раніцай прачнулася Губаревіч, ці раніцай прачнулася Севярынец, ці Казлоў, там. Ну, і вось гэтыя людзі, яны таксама раніцай прачнуцца, падумаюць, што ім рабіць, куды яны пойдуць, каго яны будуць хапаць за каўнер, што яны будуць перабудоўваць, куды яны паедуць, з кім яны будуць дамаўляцца. Севярынец наўрад ці будзе гатовы там стаяць там перад Пуціным, там выпіць ўжо ніжнюю губу, калі да, і грошай там, ну, і наогул не ліквідуй нашу дзяржаўнасць там. Ну, карацей, калі мы ўявім сабе заўтрашні дзень, першы дзень новага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, мы разумеем, што ёсць людзі, якія арганічна бы выглядалі ў гэтым першым дні новага этапу. А ёсць людзі, якія, ну, назовем гэта так, трывожна выглядалі б на гэтым месцы. Вось так, у гэтай ролі.
Цалкам размову са Стасем Карпавым можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Наступны сезон гандбольнай Балтыйскай лігі пройдзе без удзелу беларускіх клубаў. Яе дырэктарат спасылаецца на сур'ёзную сітуацыю з каранавірусам у свеце і на неагучаныя аспекты правядзення турніру. У выніку ў лізе паўдзельнічаюць толькі каманды з Эстоніі, Латвіі і Літвы. З мінскім Скай і фінскім Рыі Хімякі нават не праводзілі кансультацыі, проста падзякавалі за удзел, развіталіся і ўсё. Грудзінскі нападаючы футбольнага клуба «Нёман» з Гродна Георгій Кантарыя можа атрымаць від на жыхарства ў Беларусі, піша прэсбол. У такім разе ён перастане лічыцца легіянерам у нацыянальным чэмпіянаце. Як вядома, у складзе беларускай каманды вышэйшай лігі на полі не можа быць больш за 5 легіянераў. Кантарыі 23 гады, ён выступае за гродзінскі клуб 2017 года. Зборная Беларусі заняла апошняе 8 месца ў групе на віртуальным чэмпіянаце свету па хакеі. Ва ўмовах пандэміі каранавіруса яго арганізавала міжнародная федэрацыя. Вынікі матчаў вызначаліся з улікам галасавання заўзятараў у соцсетках. На жаль, беларусы прайгралі ўсе 7 матчаў. 3 ачкі былі набраныя за кошт 3 авертаймаў са шведамі, канадцамі і немцамі. Мінскія ўлады распавялі, якім будзе нацыянальны футбольны стадыён, які ў сталіцы пабудуюць кітайцы. Трыбуны змесцяць 33 тысячы заўзятараў, яны будуць двух'ярусныя, паміж імі размесціцца VIP-зона. Агульная плошча стадыёна 48 тысяч квадратных метраў, вышыня амаль 39 метраў. У архітэктурнай канцэпцыі будзе прасочвацца тэма сяброўства Беларусі і Кітая. Будаўніцтва плануюць скончыць у 2023 годзе. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Корэспандэнт Еўрарадыё знайшоў у лесе непадалёк ад Мінска лагер расійскіх ФСБшнікаў. Адкуль яны там узяліся, што рабілі і што пасля сябе пакінулі, расказвае ў сваім рэпартажы Раман Годун.
Читач дослав у редакцію Єврорадіо фото, зроблене у лісі під Мінськом, недалеко від вёски Великий Тростянець. На невеликому узгорку викладзеная фраза «Без нас ніхто, ФСБ». Магчыма, гэты факт нас бы не зацікавіў, калі б пасля лёгкага пошуку мы не даведаліся, што ўзгорак з надпісам знаходзіцца на тэрыторыі ляснога лагера ваенных інжынераў. Дарэчы, дэвіз «Без нас ніхто» выкарыстоўваюць у інжынерных войсках, а зусім побач размешчана вайсковая часць 31802, яна ж другая інжынерная маскіровачная брыгада. Тое, што ў беларускай арміі ёсць прыхільнікі расійскіх сілавікоў, не сакрэт. Мы вырашылі паглядзець, як уладкаваны лагер і што там адбываецца. На падыходзе нас сустракае замаскаваны мохам самаробны шлагбаум. Мы на месцы. Яўна адчуваецца, што руку да добраўпарадкавання лесу прыклалі сілавікі. Вакол нас розныя збудаванні, падобныя да буданоў. У кожнага з іх ёсць сваё функцыянальнае прызначэнне – альтанка, курылка, клас для навучальных заняткаў, месца для прыёму ежы, далёка не поўны пералік таго, чым могуць быць гэтыя хісткія канструкцыі. Адышоўшы крыху далей, знаходзім зямлянку. Яе прызначэнне становіцца зразумелым, калі мы спускаемся ўнутр. Гэта камора. Побач ёсць нават спецыяльна абсталяваныя прыбіральні. Ну, збольш абсталяваныя. Яшчэ адно сведчанне прысутнасці ваенных, якое мы знайшлі, гэта абрывак газеты «Ва славу Радзімы», якую выпісваюць у вайсковых частках Беларусі. Хоць можна, вядома, выказаць здагадку, што беларускую вайсковую газету «У лесе пад Мінскам» чытае хтосьці, хто не мае дачынення да войска. Вайскоўцы прынеслі не толькі газеты. Каля драўлянага каркаса ў кучу зваленых лам. На палявыя выхады і вучэнні вайскоўцаў абавязваюць браць з сабой смеццевыя пакеты. Дзесьці сочаць, каб бытавое смецце збіралі ў пакеты, але яўна не тут. На тэрыторыі навучальнага лагера хапае месцаў, дзе ямы са смеццем нават не знайшлі часу замаскаваць. Сярод хламу, пакінутага ў лесе, мы знайшлі дэталі мэблі з інвентарнымі нумарамі. Воінская часць 31802 – гэта тая самая інжынерная брыгада, размешчаная недалёка ад Трастянецкага палігона і гэтага лагера. Нікога, хто б мог нам растлумачыць наконт абравіятуры ФСБ, у лесе цяпер няма. Але спадзяёмся, што беларускія вайскоўцы самі зададуць сабе пытанне пра тое, чаму яна выкарыстоўваецца ў інжынерных войсках. А яшчэ спадзяёмся, што калі хто-небудзь іншы выпадкова наткнецца на гэты лагер пасярод лесу, то больш ужо не ўбачыць там гор хламу і смецця. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё» для вас працаваў Зміцер Лукашук. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.